Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και αυτά τα μηνύματα τα θέλουμε πολύ. Γιατί τα θέλουμε πολύ? Πρώτα-πρώτα μας αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Έπειτα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες και προτάσεις για θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ενδεχομένως όχι στη δική μας, ιδίως αν προέρχεστε από την περιφέρεια, γιατί πολλές φορές οι οργανισμοί της περιφέρειας δεν μας στέλνουν υλικό. Οπότε εμείς τα ψάχνουμε, τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Με ένα like στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και να βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Το Μπλε σαν πορτοκάλι Twitter δεν έχει. Τώρα από πού μπορείτε να μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο και τη τηλεόρασή σας πρώτα-πρώτα, όπως είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε και διαδικτυακά από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα διαδικτυακά της. Επίσης η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της, συνήθως την επόμενη μέρα, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε είναι πλέον διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα, από τι άλλο να ξεκινήσει κανείς σήμερα παρά από τα γλυπτά του Παρθενώνα και αυτή την απρέπεια ολκής, και πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε ως απρέπεια και λίγο ήτανε, του Ρίση Σούνακ να αρνηθεί να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί τόλμησε να μιλήσει στο BBC για την διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να γυρίσουν και να επανενωθούν με τα υπόλοιπα γλυπτά του μνημείου αυτού που συμβολίζει την ελευθερία της ανθρωπότητας. Έτσι, είναι σήμα κατά τεθέν του δυτικού πολιτισμού ο Παρθενώνας, δεν είναι οποιοδήποτε μνημείο. Και πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για Elgin Marbles κατά τους Βρετανούς, έτσι, για τα Ελγίνια όπως τα λένε εκείνοι.
Μιλάμε για το όνομα του κλέφτη λοιπόν σε αυτά τα γλυπτά και όχι το όνομα του δημιουργού. Καταπληκτικό.
Και δεν είναι μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στη διπλανή ακριβώς αίθουσα εκτίθενται τι?
Εννοείς τα γλυπτά τα Αιγυπτιακά?
Όχι, τα γλυπτά του ναού του Επικούριου Απόλλωνα. Και αυτός κατά πάσα πιθανότητα έργο του Ικτίνου. Και με τον ίδιο τρόπο που πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα τρίγλυφα και τις μετόπες του ναού του Επικούριου Απόλλωνα, ταξίδεψαν και αυτά στο Λονδίνο και εκτίθενται και αυτά σε διπλανή αίθουσα στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά δεν τα διεκδικήσαμε. Μήπως έπρεπε να τα διεκδικήσουμε όλα μαζί, μπας και μας δώσουν κάτι.
Δεν θέλουμε κάτι, τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Πάντως οι Times έχουν υποστηρίξει σε μήνυμά τους το ελληνικό αίτημα και λένε ότι αυτοί οι θεοί και οι ήρωες πρέπει να εκτεθούν στο φυσικό τους χώρο. Και ο φυσικός τους χώρος βεβαίως είναι ο Παρθενώνας.
Πάντως δεν είναι λόγος να αρνηθείς να συναντήσεις τον Πρωθυπουργό μιας σύμμαχης χώρας επειδή θα σου διεκδικήσει τα εκθέματα ενός μείζωνος σημασίας μουσείου της χώρας σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν στέκει σε καμία πολιτική πρακτική, είναι λάθος, είναι ένα τεράστιο φάουλ και πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε πιστεύω ως τέτοιο και είναι ένα φάουλ που έχει, πώς θα το πω, έχει αντίκτυπο σε όλους μας και δικαίως κυβέρνηση και αντιπολίτευση το στυλίτευσαν δεόντως. Λοιπόν,
αναμένει να στυλίτευτεί το θέμα με ανάλογες κινήσεις και από τους Βρετανούς πολίτες που υποστηρίζουν βεβαίως το ελληνικό αίτημα.
Και να σου πω και κάτι, κακό δεν μας έκανε τελικά, διότι το διεθνοποιεί το ζήτημα. Αυτό το φάουλ του Βρετανού Πρωθυπουργού έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα σωρό δημοσιεύματα και ακόμη και αν κάποιος δεν το ξέρε, θα έχει διαβάσει σε κάποια εφημερίδα, θα έχει δει σε κάποιο site για την γκάφα τελικά αυτή, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη των περισσότερων Ελλήνων, του Ρίση Σούνακ. Λοιπόν, ένα τραγούδι και σε λίγο η θεματολογία της εκπομπής μας.
Να δώσω ένα δωράκι
τραγούδι. Να δώσεις.
Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ίσως ακούσατε στην έναρξη της εκπομπής, πριν από την έναρξη, και το αντίστοιχο σποτάκι.
Την αρχή, το πρώτο μέρος από το πρώτο κοντσέρτο του Τσαϊκόφσκι.
Ναι, θα παρουσιαστεί λοιπόν το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι με σολίστη πιανίστα Αλεξία Μουζά και η τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ, του Άντων Μπρούκνερ, τις οποίες, ο οποίος Μπρούκνερ είναι γνωστός ως συνθέτης του Θεού. Λοιπόν, στο πόντιουμ, στην πρώτη του σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο Κορνέλιος Μάιστερ, μουσικός διευθυντής της Κρατικής Όπερας και ορχήστρας της Στουτγκάρδης. Αν θέλετε να διεκδικήσετε λοιπόν προσκλήσεις, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160 για την Παρασκευή, είπαμε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ρομαντισμός στα άκρα λοιπόν, με Τσαϊκόφσκι, ένα από τα γνωστότερα έργα για πιάνο που έχουν γραφτεί ποτέ, και Άντων Μπρούκνερ, 200 χρόνια φέτος από την γέννηση του Αυστριακού συνθέτη. Και τώρα, τραγούδι, Αβάντι Μαέστρο.
Sank when I saw my
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου με αφορμή ένα από τα γνωστότερα έργα του Διεθνούς Δραματολογίου, ένα έργο το οποίο λατρεύουν όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, και λέγοντας άνθρωποι του θεάτρου εννοούμε και τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς.
Οι οποίοι ονειρεύονται βεβαίως να ερμηνεύσουν κάποιον από αυτούς τους ρόλους.
Αλλά και τους θεατές. Ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι εμβληματικό για τον 20ο αιώνα, ενός ποιητή του θεάτρου, του Tennessee Williams. Ο λόγος για την λυσσασμένη γάτα, όπως εύστοχα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, η γάτα στην καυτή τενεκεδένια στέγη του μεγάλου Αμερικανού δραματουργού, ένα έργο το οποίο το έχουμε δει και στον κινηματογράφο με μοναδικές ερμηνείες από την Elizabeth Taylor και τον Paul Newman. Τώρα παίζεται από την Παρασκευή που μας έρχεται, ανεβαίνει λοιπόν στο Βασιλικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε μετάφραση και σκηνοθεσία, σε καινούργια μετάφραση λοιπόν και σκηνοθεσία του Σίλα Τζουμέρκα, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας μιλήσει για το έργο αυτό και την παράστασή του. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Τζουμέρκα.
Γεια σας, χαίρετε.
Η λυσσασμένη γάτα είναι, όπως είπαμε, από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και ίσως το πιο αγαπημένο του Tennessee Williams. Πώς και δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος?
Αυτό να πω, τέλει και εμένα μου κάνει εντύπωση όταν το έμαθα, ότι παίζεται και πρώτη φορά δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Να πω την αλήθεια, είναι χαρά για μας ότι παρουσιάζουμε για πρώτη φορά αυτό το εμβληματικό, όπως είπατε, έργο, και είναι σίγουρα ένα από τα 2-3 κορυφαία των Tennessee Williams και από τα πιο αγαπημένα, η λυσσασμένη γάτα. Επομένως, για μας είναι με έναν τρόπο χαρά αυτό, γιατί κάπως το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά εδώ.
Λοιπόν, αυτό που διάβασα στο δελτίο τύπου και δεν το ήξερα είναι ότι το έργο έχει δύο διαφορετικά φινάλε. Το ένα είναι αυτό που ξέρουμε από την ταινία.
Όχι,
και το άλλο
τρία.
Έχει τρία.
Το τρίτο είναι της ταινίας. Υπάρχουν δύο θεατρικά του Tennessee Williams και ένα τρίτο της ταινίας άλλο, που είναι το σεναριογράφο της ταινίας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Εσείς
από
διαλέξετε την
φινάλε.
Πρώτη γραφή και να μας πείτε τι διαφορές έχουν τα φινάλια αυτά, χωρίς να προδώσουμε βέβαια.
Χωρίς spoiler.
Γιατί, γιατί είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το φινάλε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω ποιο από τα τρία αυτά φινάλε είναι αυτό που υπάρχει στην μετάφραση που έχω εγώ υπόψη μου, τη μετάφραση που έχει παιχθεί κατά κόρον στην Αθήνα.
Κατά κανόνα, αυτή που έχει παιχθεί κυρίως στην Ελλάδα είναι η δεύτερη εκδοχή, είναι η εκδοχή Broadway, όπως λέγεται, η οποία είναι με παρέμβαση του Ελία Καζάν και των παραγωγών της θεατρικής παραγωγής όταν ανέβηκε στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά το έργο. Συνήθως αυτή παρασταίνεται στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πρώτη εκδοχή, που είναι η πρωτότυπη του Tennessee Williams, η οποία ανέβηκε πολύ αργότερα, η οποία είναι το πρωτότυπο. Εμείς κάνουμε την πρώτη εκδοχή, δηλαδή όπως ήθελε το έργο ακριβώς το Tennessee Williams. Έχει μεγάλη διαφορά η τρίτη πράξη στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κάποιους χαρακτήρες, δηλαδή τους τρεις βασικούς χαρακτήρες, ας πούμε, του έργου, τον πατέρα, τον Brick και τη Maggie. Η εξέλιξη είναι διαφορετική στην τρίτη πράξη και η τρίτη πράξη στο πρωτότυπο είναι πραγματικά αδυσόπιτη. Αδυσόπιτη όμως. Στην Broadway version, που είναι αυτή που λέμε η λίγο πιο μαλακωμένη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η τρίτη version του τέλους, η οποία είναι της κινηματογραφικής ταινίας, η οποία είναι μια εντελώς, πώς να το πούμε, φασκιωμένη, ας το πούμε έτσι.
Είναι χολιγουντιανή.
Είναι με βραχή, είναι με happy end, δηλαδή, η οποία δεν είναι. Με happy end που είναι ακατανόητο και τελείως αδικαιολόγητο και αστήρικτο από ό,τι έχει παρακολουθήσει προηγουμένως.
Μα αν έχει happy end αυτό το έργο, πραγματικά...
Δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Δεν έχει λόγο ύπαρξης στην εποχή μας.
Ήταν η εποχή τέτοια που επέβαλε για να περάσει γενικά στην ταινία. Για όσοι έχουν δει, το κέντρο του αντρικού χαρακτήρα του Brick έχει στην ουσία παραλυθεί πλήρως. Σε βαθμό κατανοησίας του έργου. Ο γυναικείος χαρακτήρας παραμένει όπως είναι στο θεατρικό, αλλά ο αντρικός έχει αλλάξει δραματικά και του πατέρα και του Paul Newman, του Brick.
Liz Taylor ήταν αυτή, να μην την αβαντάρουμε.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένας μύθος που κυκλοφορεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Liz Taylor και ο Paul Newman παλέψαν, αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να γίνει η πρωτότυπη version στο κινηματογράφο, η οποία περιλάμβανε και τα θέματα της ομοφιλοφιλίας και του ερωτικού τριγώνου ανάμεσα στο Skipper, τον Brick και την Maggie, αλλά δεν επέτρεψε ο κώδικας Hayes και η παραγωγή, δηλαδή δεν ρισκάρανε. Οι ίδιοι όμως αγωνίστηκαν μέχρι τέλους για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, λένε οι μαρτυρίες από την ταινία ότι ο Paul Newman έπαιζε το κέντρο παρά το σενάριο. Mm-hmm. Τόσο πεισματωμένη ήταν.
Γιατί αποφασίσατε, κύριε Τζουμέρκα, να κάνετε πολλαπλή διανομή στους ρόλους? Τι θέλετε να αναδείξετε?
Κοιτάξτε, εγώ έκανα, εμένα καταρχήν να σας πω ότι είναι ένα από τα όνειρα της ζωής μου ως σκηνοθέτης του σινεμά και που αγαπάει και πολύ το μελόδραμα. Είναι ένα από τα όνειρα της ζωής μου να κάνω αυτό το έργο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνω.
Έχετε πει και στο δελτίο, στο σκηνογραφικό σας σημείωμα, διαβάζουμε ότι υπήρξε οδηγός σας στις τέχνες αυτό το έργο.
Υπήρξε πραγματικά οδηγός μου στις τέχνες για να μάθω να γράφω σενάρια. Γιατί ο συνδυασμός, υπάρχουν στοιχεία στο διάλογό του που εμένα μου ταιριάζουν καλλιτεχνικά και μου πήγαιναν πολύ και κάπως διδάχτηκα από αυτό το έργο. Δηλαδή, πώς έχεις ένα καλό δάσκαλο, έτσι ήταν αυτό για μένα. Καλούς δασκάλους δεν είχα πολλούς, αλλά είχα καλό δάσκαλο σε αυτά. Το βρήκα στους συγγραφείς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που αποφάσισα το κέντρο για μένα είναι ότι ο κόμπος που λύνεται στην πρώτη και τη δεύτερη πράξη αυτού του έργου στην πραγματικότητα δεν λύνεται, όπως συμβαίνει και στην πρωτότυπη εκδοχή της πράξης. Το λύνει μόνο η φθορά στην πραγματικότητα, στη ζωή μας. Δηλαδή τα κέντρα των ηρώων είναι τόσο ρευστά, τόσο πραγματικά και ο κόμπος των σχέσεων τόσο ισχυρός, που δεν μπορεί πραγματικά να. Οποιαδήποτε λύση. Κατά κάποιο τρόπο είναι ψεύτικη. Δεν ξέρω να ακούγομαι.
Βεβαίως.
Ναι, ωραία. Γιατί είχα μια κλίση αυτό. Αυτό που έτσι λοιπόν προσπάθησα να κάνω είναι να φανεί αυτό το πράγμα χρησιμοποιώντας ηθοποιούς διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών υποκροτικών σχολών στο ρόλο του Μπρίκ και στο ρόλο της Μάγκη και στο ρόλο του πατέρα. Δηλαδή διαθλώνται τα πρόσωπα και τους βλέπουμε σε διαφορετικές ηλικίες. Συμβαίνουν κάτι στιγμές 2001. Μπορεί να δει ένας ηλικιωμένος Μπρίκ να δει τον νεαρό εαυτό του. Ενώ όλο αυτό το έργο κρατά ένα βράδυ, όπως ξέρουμε. Είναι real time. Ξεκινάει στις 7 και τελειώνει στις 11. Όσο δηλαδή είναι ένας πραγματικός χρόνος μιας νύχτας. Είναι τα γενέθλια του πατέρα.
Μα δραματουργικά πώς δένει αυτό να έχετε σε τρεις διαφορετικές ηλικίες του σύρου?
Γιατί είναι παράλληλα. Εμφανίζονται παράλληλα. Και δεν υπάρχει. Θα το δείτε. Εν πάση περιπτώσει, πώς είναι, δεν είναι απόλυτα.
Αμφίβολο αν θα το δούμε. Με 12 ηθοποιούς δεν νομίζω το κρατικό να το φέρει εδώ.
Συνυπάρχουν στη σκηνή διαφορετικές ηλικίες των ρόλων και συνδιαλέγονται αυτομάτητα μεταξύ τους.
Αυτό το flashback μάλλον μας παραπέμπει, κύριε Τζουμέρκα, σε κινηματογραφική σκηνοθεσία. Που βεβαίως εσείς έχετε ιδιαίτερη πείρα.
Έχω χρησιμοποιήσει κώδικες από το θρίλερ, από το υψωμένο θρίλερ, μέσα στη λυθισμένη γάτα, νομίζω, και εμένα τεσπάνω αυτό, νομίζω ότι αναδεικνύει πτυχές του έργου υπαρξιακές με έναν τρόπο μοναδικό και επίσης και πάντα εξαρτάται από το πώς υπηρετείται από τους συγκεκριμένους ηθοποιούς, που οι οποίοι είναι εκπληκτικοί και μπορούν να παίζουν πολύ λεπτές αποχρώσεις στα πρόσωπα. Αυτό ήταν για μένα ένα βασικό. Και το δεύτερο είναι ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Τενεσί Βίλιαμς δίνει μια οδηγία, και εγώ είμαι πολύ πιστός καλός μαθητής του. Λέει ότι πρέπει η σκηνοθεσία να αντιβαίνει τη ρεαλιστική υφή του έργου και στη σκηνογραφία και στον τρόπο. Λέει, σας δίνω εγώ το ρεαλισμό, φέρτε τον ονειροχώρο. Τον ονειροχώρο τον πολλαπλασιάζει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με διάφορες σκηνογραφικές και οπτικές επιλογές. Mm-hmm.
Κύριε Τζουμέρκα, είναι λυσασμένη μόνο η γάτα ή λυσάνε τελικά και οι υπόλοιποι ρόλοι του έργου?
Όλοι οι χαρακτήρες αυτού του έργου είναι σε μια υψηλότατη θερμοκρασία. Είναι το αρχέτυπο του οικογενειακού δράματος όπως το ξέρουμε. Δηλαδή, τα πρόσωπα βρίσκονται σε έναν αληθινό πυρετό, είτε από απληστία, είτε από έρωτα. Δηλαδή ο έρωτας και η απληστία έχουν δαιμονική ισχύ σε αυτό το έργο. Εμφανίζονται ως, πώς είναι στις αρχές τραγωδίες, όπως εμφανίζεται στην αρχή, ως θεότητα, μια έννοια, ένα πάθος, μια ιδέα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το έργο. Ενώ είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό έργο, η απληστία και ο έρωτας παίρνουν αυτό που λέμε δαιμονικές διαστάσεις. Και αυτό φέρνει τα πρόσωπα σε πυρετό. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στη ζωή μας όταν αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Και ο Τενεσί Βίλιαμς αυτό γράφει, ότι ήθελε να δείξει πώς αντιδρά όχι την ψυχολογία του ενός ή του άλλου ανθρώπου, αλλά πώς αντιδρά μια οικογένεια, μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινότητα απέναντι σε αυτό που λέμε μεγάλο γεγονός. Με όλο το γελίο που συμβαίνει εκεί και το τραγικό και το δραματικό και το πάθος.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν 12 ηθοποιοί. Εδώ άλλοι δεν έχουν διανομή για έναν. Εσείς έχετε βρει από τρεις για τους ρόλους.
Και 4 παιδιά, μην τα ξεχνάμε.
Τα 4 παιδιά, εντάξει, είναι να αλλάξει και αυτά. Γιατί δεν μπορεί
όχι,
να έχει.
Όχι, οι άλλοι ηθοποιοί δεν είναι εναλλάξει. Οι άλλοι ηθοποιοί είναι ταυτόχρονα στη σκηνή και οι 12.
Όχι, τα παιδιά λέω είναι εναλλάξει. Δεν μπορεί
τα
να έχει κανείς μόνιμα το ίδιο παιδί, γιατί
δεν
μπορεί
είναι
να έχουν.
Είναι σπουδαστές δραματικής σχολής και εξαιρετική, μάλλον.
Λοιπόν, Μελίνα Αποστολίδου, Λουκία Βασιλείου, Λίλα Βλαχοπούλου, Γιάννης Καραμφίλης, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κόπακα, Βάσια Μπακάκου, Βασίλης Μπεσίρης, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Παλιαδέλης, Γιώργος Παπαδάκος, Βασίλης Πυρόπουλος. Και τα παιδιά είναι η Γαλάτια Αγγέλη, ο Δημήτρης Καυκάς, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και η Στέλλα Παπανικολάου. Σε μια λυσσασμένη γάτα στο Βασιλικό Θέατρο.
Που λυπόμαστε που δεν μπορούμε να τη δούμε εδώ στην Αθήνα.
Εντάξει, υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μακριά. Τώρα...
Δεν είναι μακριά.
Δεν είναι κακή ιδέα.
Μια βόλτα Χριστουγεννιάτικη και είναι ό,τι πρέπει, μου φαίνεται.
Δεν είναι κακή ιδέα καθόλου, γιατί είναι ένας λόγος για να πάει κανείς στη Θεσσαλονίκη.
Πραγματικά είναι ένας λόγος.
Να δει και κάποιους φίλους του, εκ των οποίων ο ένας παίζει στην παράσταση. Στην περίπτωση δική μου ένα.
Πάντως, εμείς υποσχόμαστε εδώ έναν αυθεντικό πυρετό σε αυτή την παράσταση. Η παράσταση είναι εμπύρετη. Να το πούμε έτσι.
Κύριε Τζουμέρκα, κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο? Ετοιμάζετε μια νέα ταινία?
Ετοιμάζω τη νέα μου ταινία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο του financing. Θα ξεκινήσουμε, ελπίζω, τα γυρίσματα το καλοκαίρι, που είναι ένα σχέδιο που έχω πολλά χρόνια και το δουλεύω πολύ και είναι η νέα μου μεγάλη αγάπη. Αλλά οφείλω να πω ότι ακριβώς επειδή η αγάπη μου για το έργο αυτό είναι πραγματικά μεγάλη, αφοσιώθηκα τους τελευταίους μήνες πλήρως, με όσο λίγες φορές έχω αφοσιωθεί στη ζωή μου σε κάτι.
Λοιπόν, κύριε Τζουμέρκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να δούμε την λυσσασμένη γάτα σας. Αλήθεια, μπήκατε στον πειρασμό να κρατήσετε τον πρωτότυπο τίτλο, το «Γάτα στην καυτή ταινία και δεν είναι στέγη»?
Όχι καθόλου, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Είναι αυτή τσίγκινη στέγη που θα μπορούσε να είναι μια άλλη απόδοση. Ναι. Υπάρχει μέσα στο διάλογο, το έχω χρησιμοποιήσει 1-2 φορές, αλλά θεωρώ ότι αυτή η μετάφραση λυσσασμένη γάτα έχει ένα δυναμισμό και μια. Πώς το πούμε, παραπέμπει και στο συλλογικό ασυνείδητό μας για αυτό το έργο.
Ναι, είναι ελληνικά, ενώ το άλλο δεν είναι.
Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο, το σύνολο πάρα πολύ πετυχημένο. Και πολύ, πώς το πούμε, και πολύ δυναμικό, ρε παιδί μου. Έχει ρόμι.
Και εκφράζει όπως είναι τη Μάγκη.
Μα ούτως ή άλλως, αν το μετέφραζε.
Έναν, επίσης και εδώ, για να, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Έναν από τους βαθύτατα πολιτικούς γυναικείους χαρακτήρες, γράφτηκε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν τέτοιοι γυναικείοι χαρακτήρες γύρω, ένα απόλυτα κωμικό, πολιτικό, μαχητικό, ευρύ, ρωμαλαίο πρόσωπο. Δεν ξέρω, για μένα είναι ένα από τα πιο μαγικά πρόσωπα που έχουν γραφτεί ποτέ σε οποιαδήποτε δραματουργία, θέατρο, σινεμά, οτιδήποτε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζουμέρκα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε ένα δώρο για σας.
Το δώρο μας λοιπόν είναι προσκλήσεις για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα παρουσιάσει βεβαίως το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι με σολίστη πιανίστα Αλεξία Μουζά και την 4η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις, πρώτο κενό το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160, μπορείτε για λίγο ακόμη να στέλνετε τις συμμετοχές σας.
Και να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να έρθουμε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και από το χώρο του θεάτρου να περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου, με αφορμή ένα μεγάλο ραντεβού, το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, 36η διοργάνωση, το οποίο ξεκινάει μεθαύριο, Πέμπτη, θα γίνει στους κινηματογράφους Έλλη και Ανδώρα φέτος. Το Ιντεάλ και το Άστορμ δεν παίζουν, δυστυχώς. Λοιπόν, μαζί μας όταν μιλάμε για το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι παρά η ψυχή του, ο Νίνος Φενέκ Μικελίδης, να πούμε καλλιτεχνικός διευθυντής, νομίζω ότι είναι λίγο. Κύριε Μικελίδη, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, γεια σας.
Βεβαίως λέμε ότι το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου, ουσιαστικά όμως έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχατε προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, την ρετροσπεκτίβα για τον Εμίρ Κουστουρίτσα.
Ναι, ναι, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αύριο. Και αύριο ξεκινάει έτσι πάλι το επίσημο, ας πούμε, αλλά και εκεί έχουμε μια προφεστιβαλική αύριο βράδυ στο Γαλλικό Ινστιτούτο με βουβή ταινία. Είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε κάθε χρόνο, να έχουμε μια βουβή ταινία με ζωντανή μουσική, και για αύριο επιλέξαμε τη γαλλική ταινία «Πιστή καρδιά» του Ζαν Επστάιν, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους, ας πούμε, μια γαλλική πρωτοπορία που ξεκίνησε δεκαετία του 20 και είναι και 100 χρόνια από τότε που γυρίστηκε αυτή η ταινία. Παραμένει μια κλασική ωραία ταινία με ένα τρίο που θα παίζει μουσική και είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο αύριο βράδυ.
Πριν περάσουμε στο φετινό πρόγραμμα.
Ναι, ξεκινάμε την Πέμπτη το κανονικό πρόγραμμα στην Έλλη και παράλληλα και στην Ανδώρα.
Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, θα ήθελα να μας πείτε πώς πήγε το αφιέρωμα στον Έμιρ Κουστουρίτσα, που υποψιάζομαι ότι οι νεότεροι τουλάχιστον συνεφίλ δεν θα τον πολύ ξέρουν, δηλαδή το όνομα είναι μυθικό, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ μιλάμε για ταινίες με τις οποίες κάποιοι έχουμε μεγαλώσει, όπως το θυμάσαι την Ντόλι Μπέλ, το «Μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές», οι οποίες δύσκολα παίζονται και σε μεγάλες αίθουσες.
Ναι, ναι.
Και αν τις κατεβάζεις, να τις δεις τώρα σε μια τηλεοπτική οθόνη ή στο διαδίκτυο, χάνεις τη μισή χαρά, τη μισή απόλαυση.
Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα με, με τον καιρό των τσιγκάνων, ναι, και το underground, που είναι έτσι και πιο πλούσιες σε θέαμα, ναι, ταινίες, ακόμα πιο δύσκολα είναι να τις απολαύσεις στην τηλεόραση, στο iPad ή στο τηλεφώνο.
Είχαν συμμετοχή οι ταινίες αυτές.
Αλλά είχαν, ναι, και ορισμένοι μου λέγανε, μα μήπως δεν πάει καλά, και πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και τα masterclasses ήταν γεμάτες οι αίθουσες, και το εντύπωση ήταν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν νεολαία που ήθελαν να δουν, να γνωρίσουν τις ταινίες αυτού του σκηνοθέτη, που είναι σημαντικός, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί τελικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ένα τμήμα της νεολαίας, και αυτό είναι που κάνουμε με το Πανόραμα, να προσπαθούμε να τραβήξουμε και ένα νέο κοινό να δει και ταινίες όχι μόνο του Κουστουρίτσα αλλά και άλλων σκηνοθετών, όπως και φέτος έχουμε τα αφιερώματα που είναι σκηνοθέτες σημαντικοί στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και που οι ταινίες τους όταν πρωτοβγήκαν ίσως η νεότερη γενιά να μην τις είχε δει, και είναι ευκαιρία τώρα να έχει μια επαφή με αυτό τον κινηματογράφο, και είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο στο Πανόραμα, εκτός από το διαγωνιστικό τμήμα και τη Σαββάν Πρεμιέρ καινούριων ταινιών.
Ποιες ταινίες θα προβληθούν λοιπόν, θα κάνουν πρεμιέρα φέτος, και πόσες ταινίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία του Πανοράματος?
Έχουμε 12 ταινίες στο διαγωνιστικό, από τις οποίες 8 είναι ευρωπαϊκές, εκτός Ελλάδας να πω, και έχουμε και 4 ελληνικές. Και υπάρχουν το βραβείο, η Φιπρέση που δίνει βραβείο για όλο το τμήμα στην καλύτερη ταινία. Υπάρχει το βραβείο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφων που επίσης δίνουν το βραβείο στην καλύτερη ταινία. Και υπάρχει και το βραβείο του Πανοράματος, της Κριτικής Επιτροπής του Πανοράματος, που δίνουν βραβείο στις ελληνικές ταινίες μόνο. Και η ταινία που θα πάρει το βραβείο παίρνει και ένα χρηματικό ποσό που δίνει το Κέντρο Ελληνικού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Υπάρχει και ένα βραβείο κοινού που είναι από αναγνώστες του περιοδικού Αθηνόραμα.
Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για την παρουσία του Paul Laverty, γιατί
ναι, βέβαια,
πραγματικά δεν προσέχουμε συνήθως τους σεναριογράφους, και όταν έχεις να κάνεις με σκηνοθέτες, όπως ο Γκεν Λότσο, είναι πολύ σημαντική η παρουσία.
Ναι, και εγώ πιστεύω το έχει ξανά έρθει ο Λάβερτη πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον Ken Loach. Φέτος δεν μπορούσε ο Ken Loach, είχε και ένα ατύχημα και δεν πήγε και την ταινία του να παρουσιάσει σε ορισμένες αγγλικές πόλεις που τον είχαν καλέσει. Αλλά είναι ένα σημαντικό σεναριογράφος, τόσο μάλιστα η συνεργασία του με τον Ken Loach είναι τόσο σημαντική και είναι πιο και πέρα από το σενάριο και βοηθάει και στην εξέλιξη και στον τόπο της επεξεργασίας και στην εξέβρεση χώρων και στη μελέτη πιο πριν κλπ. Ώστε φέτος ο ίδιος τον παρουσιάζει την ταινία σαν ταινία και των δυο. Λέει ταινία του Ken Loach και του Paul Laverty, δεν βάζει ξεχωριστά το σενάριο.
Mm-hmm. Ποια ταινία θα είναι αυτή που θα προβληθεί φέτος προς τιμήν βεβαίως του σεναριογράφου Paul Laverty?
Ναι. Ναι, είναι η τελευταία πάπα που είναι μια ταβέρνα πάπος, λένε οι Άγγλοι, όπου πηγαίνουν συνήθως για μπύρες οι Άγγλοι, που είναι σε μια κομμόπολη στη βόρεια επαρχία του Λονδίνου, όπου έχει μειωθεί το ενδιαφέρον απλώς το να πηγαίνει κανείς να πηγαίνει για μπύρα και το έχουν μετατρέψει και σε ένα χώρο που εκτός από την μπύρα μαζεύονται να συζητήσουν προβλήματα, να βοηθήσουν ένας τον άλλο ή μια οικογένεια την άλλη, γιατί είναι μέρος όπου υπήρχε παλιά ορυχείο, που οποίο έχει κλείσει. Όπως ξέρουμε, πολλά από αυτά έκλεισαν σε μια περίοδο και έχουν μείνει χωρίς δουλειές πολλοί. Έχει δηλαδή μετατραπεί η πόλη, έχει χάσει τη ζωή την παλιά που είχε, τη ζωντάνια εκείνη. Μάλιστα υπάρχει και ένα δεύτερο δωμάτιο σε αυτή την πάπου, το λένε το μυστικό δωμάτιο, που εκεί μέσα είναι σαν μουσείο του τι ήταν τότε όταν υπήρχε το ορυχείο, με φωτογραφίες των μεταλλορύχων, φωτογραφίες από απεργίες τους και όλη η ζωή τους εκεί, περασμένη μέσα από το φωτογραφικό υλικό και άλλα πράγματα που έχουν κρατήσει εκεί πέρα.
Πάντα το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου έχει πολύ καλές ταινίες. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για όλες. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τις ελληνικές ταινίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, οι καλές ελληνικές ταινίες που δεν είναι εμπορικές εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν βρίσκουν διανομή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική παραγωγή. Αλλά πείτε μας για τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα.
Ναι, στις ελληνικές ταινίες έχουμε το The Big Father, λέγεται το ένα, που είναι του Κωνσταντίνου Στραγαλινού, που είχε προβληθεί και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε το Transit, επίσης ελληνική ταινία του Κάρολου Ζωναρά. Και έχουμε και δύο ελληνοκυπριακές ταινίες, το Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα του κύρου Παπαβασιλείου και τη Μονοκατοικία του Ιωακή Μιλωνά. Είναι ταινίες πολύ ωραίες, κάθε μια έχει διαφορετικό, το θέμα της κάθε μιας είναι πολύ διαφορετικό. Δύο από αυτές είναι έτσι και λίγο προς το, δεν θα έλεγα πειραματικό, αλλά έτσι ένα καινούριο στυλ, πιο στυλιζαρισμένες, αλλά πολύ ωραία στημένες και με εξαιρετική φωτογραφία. Τα θέματα τους είναι πολύ συγκεκριμένα και ενδιαφέροντα. Υπάρχει, ας πούμε, και τα προσωπικά οράματα μέσα από την ταινία, αλλά και γενικότερα οικογενειακά προβλήματα και κοινωνικά προβλήματα. Και νομίζω ότι τους αξίζει. Δηλαδή, αυτά οι ταινίες, αν έβγαινε για παράδειγμα δεκαετία του 80, όπου οι ελληνικές ταινίες τότε τραβούσαν τον κόσμο και πηγαίναν 80-100.000, σήμερα δυστυχώς δεν ξέρω για κάποιο λόγο έχει πέσει αυτός ο αριθμός. Ίσως βέβαια φταίει και η σύγχρονη τεχνολογία, το ίντερνετ, οι πλατφόρμες κλπ.
Και ίσως και ο τρόπος που διαφημίζονται και ο τρόπος που διανέμονται.
Είναι το θέμα διανομής, το οποίο έπρεπε το κράτος να το αντιμετωπίσει διαφορετικά, όπως γίνεται και στη Γαλλία. Δηλαδή να ενισχύονται οι κινηματογράφοι που προβάλλουν αυτές τις ταινίες, να υπάρχει μια ενίσχυση πάντα και ένας τρόπος ώστε ενθάρρυνσης να βρεθούν αίθουσες. Γιατί πολλές φορές βγαίνει μια ταινία μεγάλη υπερπαραγωγή, για παράδειγμα αμερικάνικη, και είναι 250 αίθουσες όλη την Ελλάδα θέλουν να την παίξουν ταινία και δεν υπάρχει χώρος. Και κάποιοι κλείνουν συμβόλαια για να συνεχιστεί για κάποιες εβδομάδες. Αν βγει ελληνική ταινία, τους δίνουν μια εβδομάδα ενδιάμεσα που υπάρχει ελεύθερος χώρος, πολλές φορές δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος και δεν τις βάζουν. Αυτό είναι. Πρέπει δηλαδή να ενισχυθούν κάποιες αίθουσες που να μπορούν να προβάλλουν ευρωπαϊκό κινηματογράφο, μέσα στον οποίο να έχει την βασική θέση και ο ελληνικός.
Ξέρουμε πως οι ταινίες που έχετε συμπεριλάβει στο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου είναι πραγματικά διαλεγμένες μία-μία, κύριε Μικελίδη. Αλλά θα θέλαμε να προτείνετε στους ακροατές μας 2-3 ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να δουν, να μην τις χάσουν, όπως λέμε.
Να πω, αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο να επιλέξεις. Από αυτές που δεν θα, που δεν θα προβληθούν, που δεν έχουν βρει διανομέα, ας πούμε, γιατί άλλες, ορισμένες από αυτές έχουν βρει και θα βγουν, έτσι είναι, θα τις δουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, από αυτές που μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει και είναι καλύτερα να μπορέσουν να τις δουν από το διαγωνιστικό, θα έλεγα είναι μια ταινία από την Ολλανδία που λέγεται Γάλα. Επίσης είναι από τη Σουηδία «Ο Παράδεισος φλέγεται». Και μία από την Ιταλία πάρα πολύ καλή, μάλιστα εκεί γνώρισα και τον σκηνοθέτη και του έχω πάρει συνέντευξη και θα έρθει εδώ να παρουσιάσει την ταινία του, ο Ιταλός ο Τομάζο Σανταμπρόλιο. Λέγεται «Οι πραγματικές Ήπειροι είναι οι ωκεανοί». Είναι μια ιστορία που εκτελήσεται στην Κούβα, γυρισμένη στην Κούβα, αλλά από Ιταλό που έζησε κάπου λίγο εκεί και τη γύρισε με ιταλικά χρήματα, με να πω.
Να πούμε ότι η γενική είσοδος είναι 6 ευρώ αναπροβολή και θα υπάρξει και εισιτήριο για πολλές προβολές.
Θα έλεγα, υπάρχει ένα για 20 ευρώ για 5 προβολές.
Ωραία.
Και να πω και μια άλλη προβολή που δεν αναφέραμε, που είναι και η παρουσία εδώ του Ηλία Σουλεϊμάν, του βραβευμένου σε διάφορα φεστιβάλ μαζί και των Κανών, του Παλαιστίνου αυτού σκηνοθέτη, που προβάλλουμε την ταινία του. Και υπάρχει «The Time That Remains», ο χρόνος που απομένει, που παρουσιάζει την ιστορία της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ, αλλά και τη σχέση με τον Παλαιστινιακό λαό και την προσπάθεια να αποκτήσει και αυτό το δικό του κράτος, που δυστυχώς μέχρι στιγμή δεν έχει επιτευχθεί εξαιτίας της τάσης, ας πούμε, των διαφόρων κυβερνήσεων του Ισραήλ. Και με την αφορμή αυτή παρουσιάζουμε ένας πολύ τακτικός ενεργάτης και φίλος του Πανοράματος, ο ζωγράφος Γιάννης Ψυχοπαίδης, έχει εμπνευστεί από τι συμβαίνει σήμερα στη λωρίδα της Γάζας και έχει φτιάξει ένα πίνακα, τον οποίο έχουμε σε ακουαρέλα, σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, που θα πωλείται στη διάρκεια των προβολών, όλων των προβολών του Πανοράματος για 20 ευρώ, με τα χρήματα να μαζευτούν για να σταλούν για ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό και στους πληγέντες της Γάζας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μικελίδη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Το ραντεβού λοιπόν των Σινεφίλ στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, στην Έλλη και την Ανδώρα από μεθαύριο.
Again. The clouds above are gathering, thunder rolling like a drum, and it's a shame that I had to disappear. The last exit, the last exit.
Και επιστρέφουμε στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, για μια παράσταση στην Αθήνα αυτή τη φορά.
Άκρος επίκαιρη θα τη χαρακτήριζα, να τα εκτενόμενα σήμερα.
Ο Βομβιστής του Παρθενώνα είναι ο τίτλος της και δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με τον κύριο Ρίση Σούνακ. Λοιπόν, είναι μια νουβέλα του Χρήστου Χρυσόπουλου. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ο ίδιος τη μεταγραφή για θέατρο, θα τα μάθουμε αυτά στην πορεία. Ο Χρήστος Χρυσόπουλος, για όσους τυχόν δεν τον ξέρουν, είναι από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ένας συγγραφέας ο οποίος πάσχει από μία ανεξάντλητη και, πώς να το πω, αχαλήνωτη φαντασία, ο οποίος μερικές φορές είναι λίγο σκοτεινός, είναι λίγο θρίλερ, είναι υπέροχος. Γράφει σε πάρα πολλά επίπεδα, με μία πολύ πλούσια γλώσσα, με χαρακτήρες οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να είναι εύκολα θεατρικοί ή κινηματογραφικοί, ακόμη και όταν δεν ασχολείται με θέατρο. Λοιπόν, ο Βομβιστής του Παρθενώνα του Χρήστου Χρυσόπουλου παίζεται στο Αρόγιο, σε σκηνοθεσία του Θεοδόση Σκαρβέλη, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Μαζί μας ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Θεοδόσης Σκαρβέλης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα.
Πώς ήρθατε σε επαφή με το βιβλίο αυτό του Χρήστου Χρυσόπουλου και τι σας έκανε να το μεταφέρετε στη σκηνή? Είναι δική σας διασκευή?
Η διασκευή είναι δική μου και μαζί με τον ηθοποιόν. Εμείς λέμε ότι δεν έχει γίνει διασκευή, έχει γίνει μια σκηνική μεταφορά. Να πω ότι η νουβέλα είναι γραμμένη σαν να διαβάζει το φανταστικό φάκελο της αστυνομίας για την υπόθεση. Δηλαδή ότι ο βομβαρδισμός έγινε και έχει στα χέρια στο φάκελο που διαβάζει την ομολογία του δράστη, μάρτυρες, καταθέσεις άλλων μαρτύρων και λοιπά στοιχεία της αστυνομίας. Εμείς πήραμε αυτά τα στοιχεία, αυτόν τον φάκελο και κάναμε ένα σκηνικό μοντάζ.
Λοιπόν, αν κανείς δεν ξέρει το έργο, αν δεν ξέρει το Χρυσόπουλο, και ακούσει τον τίτλο σκέτο «Ο Βομβιστής του Παρθενώνα», θα φανταστεί ότι πρόκειται για το Μοροζίνι. Εδώ όμως δεν πρόκειται για το Μοροζίνι. Θα μας πείτε περί τίνος πρόκειται.
Ακριβώς, αυτό το είπα. Ότι είναι φανταστικός φάκελος. Ναι, επίσης το άλλο που θα φανταστεί, όπως φαντάστηκα και εγώ ακούγοντας τον τίτλο, είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει βάλει με τον Παρθενώνα και κάτι έχει με τον Παρθενώνα και τον μισή και τα λοιπά.
Γιατί τον μισή, τι του έκανε ο Παρθενώνας?
Αυτό λέω, τελικά δεν το έκανε τίποτα ο Παρθενώνας, η πόλη το έκανε. Με την πόλη τα έχει βάλει, με το πώς λειτουργεί η πόλη και η κοινωνία, ας το πούμε έτσι, και νιώθει πως μέσα στην αποξένωση αυτής της πόλης ούτε τον ακούν και ούτε και τον βλέπουν. Και εμείς όταν μελετούσαμε το κείμενο και κάναμε την ανάλυση και τα λοιπά και σκεφτόμασταν ότι ωραία πώς έφτασε σε αυτό το σημείο, φανταστήκαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως να προσπάθησε πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους να ακουστεί και να τον δουν, να αλλάξει κάτι στη λειτουργία της πόλης, το οποίο δεν το κατάφερε και αποφάσισε ότι μόνο ένα τόσο μεγάλο συμβάν θα καταφέρει να διαταράξει τη λειτουργία της, να κάνει τους πάντες να σταματήσουν για έναν δευτερόλεπτο και να κοιτάξουν ίσως τον άλλον πραγματικά στα μάτια.
Εδώ εμπλέκονται, φαντάζομαι, και τα ανθρωπάκια του Γαΐτη.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πώς εμπλέκονται, δηλαδή οικαστικά, έχει δουλευτεί
και
η παράσταση?
Οικαστικά, δηλαδή τα κοστούμια μας έχουν μια ευθεία αναφορά στα ανθρωπάκια του Γαΐτη. Και στο φόντο, η Μαριλένα Καλετσοντονάκη που έχει φτιάξει αυτό το υπέροχο λιτό σκηνικό, υπάρχει μια πορτοκαλί μοκέτα που επίσης είναι αναφορά στα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο Γιάννης Χαΐτης. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι παραπάνω να πω για τα ανθρωπάκια. Νομίζω ότι έχει πει ο ίδιος με το έργο του και το έργο του μιλάει από μόνο του. Ναι, έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Γαΐτης. Είχαμε βρει μια φράση που έλεγε ότι δεν μπορώ άλλο με το κατεστημένο και κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει και ότι τα ανθρωπάκια του συμβολίζουν το κατεστημένο. Σε έναν άλλον πίνακα που είχαμε ψάξει που λέγεται Θεατές και Ακρόπολη είχε έναν υπότιτλο από κάτω από μια συνέντευξη από κάπου είχαν πάρει αυτά τα λόγια που έλεγε ότι δεν αντέχω να βλέπω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν στην Ακρόπολη μόνο για να φωτογραφηθούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμέσως το αναφέρει και ο ήρωας της νουβέλας μας και της παράστασής μας, ο ΧΚΑΠΑ, ότι έχει εργαλειοποιηθεί και νομίζω ότι είναι κάτι που πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και εγώ, και οι ηθοποιοί μας θετικά και όλη η ομάδα και γι' αυτό επιλέξαμε και να το ανεβάσουμε στη σκηνή.
Είναι διαδραστική η παράσταση, συμμετέχουν οι θεατές?
Δεν συμμετέχουν έτσι όπως παραδοσιακά γίνεται σε αυτό που ονομάζουμε διαδραστική παράσταση, αλλά είναι μέρος της. Η χωροταξία και το πώς κάθονται οι θεατές και το πώς είναι στο χώρο, γιατί δεν είναι από τη μία πλευρά σκηνή και από την άλλη θεατές. Είναι και στις τέσσερις πλευρές του θεάτρου οι θεατές και οι ηθοποιοί παίζουν ανάμεσά τους, πίσω τους, γύρω τους. Οπότε και οι θεατές γίνονται μέρος αυτής της πόλης.
Να πούμε ότι οι ηθοποιοί είναι ο Λευτέρης Παπακώστας, η Μαρία Αγγιώνη, ο Τρίφωνας Ζάχαρης και ο Δημήτρης Μπούρας. Υπάρχει ένας μουσικός επισκηνής, ο Νίκος Σαρλής. Υπάρχει λόγος, βοηθάει τον βομβιστή? Τι κάνει ο μουσικός?
Μάλλον δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τον βοηθάει. Μάλλον το αντίθετο, τον εμποδίζει στοχευμένα.
Συμπάσχει λοιπόν με τα ανθρωπάκια.
Λοιπόν. Είναι ένας τρίτος μάλλον πόλος αυτής της πόλης.
Το Αρρώγιο είναι κοντά στο σταθμό μετρό Κεραμικό στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν κάποιος αποφασίσει να μην περάσει, να μην πάει από το σταθμό μετρό Κεραμικό. Αν αποφασίσει να πάει κανείς από το σταθμό μετρό. Όχι από το σταθμό μετρό Κεραμικό, αλλά από το σταθμό μετρό Μεταξουργείο. Θα μπει νωρίτερα στο πνεύμα της παράστασης, καθώς εκεί υπάρχουν έργα του Γαΐτη, τα ανθρωπάκια του. Λοιπόν, κύριε Σκαρβέλη.
Πού το πας, πού το πας.
Κύριε Σκαρβέλη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσουμε, να πούμε τους φίλους που κληρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 1η του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Είναι η κυρία Ελένα Φέρλα, Καμαριανάκης Γιάννης, Αθηνά Βλαχοπούλου, Βλαχοπούλου, ναι, Ναυσικά Καλέσογλου και Σοκράτης Γανιάρης. Λοιπόν, εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα και περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Εδώ σας χαιρετούμε για σήμερα. Ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη και μένουμε πρώτο. Γεια σας. Society, many candles brighter than the sun.
more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.